Václav Staněk založil obuvnickou značku Vasky v 17 letech. Dnes, o pár let později, mají Vasky 100 milionové obraty, silnou značku a expandují. Povídali jsme si samozřejmě o sociálních sítích. Jaká je strategie Vasky? Proč Vašek vlastní marketingovou agenturu? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Ahoj Vašku, moc děkuji, že jsi dorazil do podcastu Jak na sítě.
Já děkuji za pozvání.
Ty jsi založil a předpokládám, že stále ještě vlastníš firmu Vasky, kromě jiného, a mně se moc líbí, jak komunikujete na sociálních sítích, jakým způsobem děláte marketing. Já mám pocit, že málo kdo minul minimálně placené kampaně Vasky na sociálních sítích, a já bych si s tebou chtěla vlastně popovídat o tom, jakým procesem jste prošli za těch 6 let, jestli se nemýlím, od toho, co Vasky vznikly.
Je to tak.
Ty, když jsi zakládal Vasky a když jsi začínal, nebo možná ještě začneme úplně na začátku. Dokážu si představit, že 1-2 lidi, co poslouchají nebo sledují tenhle podcast, neví, co jsou Vasky. Řekni mi o tom, co jsou Vasky.
Tak Vasky je značka kvalitních kožených bot, vyráběných převážně ve Zlínském kraji. Máme i jiného dodavatele s tím, že prostě kvalitní kožené boty, to jsme my. No. A teda zakládal se vlastně tento brand mezi 17. a 18. rokem, právě před těmi 6 lety. Facebook jsme zakládali 11.11.2015, společnost byla ale založena až v únoru 2016. Takže tak to je, za tu dobu si myslím, že jsme ušli nějakou cestu a jsem za ní moc rád.
Celou dobu jste se jmenovali Vasky?
Celou dobu jsme se
jmenovali Vasky. Takže už ten Facebook, který byl založený...
Vasky Boots. Má za lomítkem.
A jak probíhalo v tu dobu? Že v tu dobu už sociální sítě byly silnou součástí celosvětově marketingu. Jak jsi v tu dobu vlastně přemýšlel o marketingu a o tom, jak dostat boty mezi lidi, když jsi začínal?
Tak já si myslím, že tehdy to bylo ještě pozitivnější z hlediska těch sociálních sítí, protože ten organický dosah tam už fungoval. Začínal Instagram právě před těmi 6 lety, co si tak pamatuju z hlediska těch jako firmních brandů a tak dále. A pro nás to bylo jako nedílnou součástí, takže já jsem začínal vlastně proto 3 měsíce předtím, než jsme vůbec měli ezeročko, než jsme vůbec prodávali oficiálně první boty, tak jsem na to hodně lpěl, posílal jsem to každému kamarádovi ještě předtím, než jsme vůbec měli nafocené jakékoliv boty a tak dále. Podařilo se mi tam nějak jako ukecat možná 600-700 followerů ještě předtím vlastně, než jsme tam vůbec dali boty, aby to nějaký ten dosah mělo, aby ten organický dosah to podpořilo. Takže tak, z hlediska jako toho začátku, tak to byl první nějaký marketingový nástroj náš oficiální.
Mm-hmm. Takže, ale asi web k tomu asi taky nějaký vznikal v tu dobu. A...
Přesně tak, ten byl ale až třeba v lednu. Takže jasně. My jsme opravdu jak kdyby kemeli ty sociální sítě, o to jsme měli fotky a možná už byl v prosinci, ale spíš bych řekl, že v lednu, ale opravdu ten měsíc jsme jako měli ty sociální sítě bez fotek, bez ničeho, jenom že jsem to posílal kamarádu a známým, že tam něco bude. Pak třeba měsíc, dva jsme tam měli jenom fotky a říkali, hele, bude to. Víte, jak to s těma webovkama i ty se prodlužují a tak. Takže zpočátku opravdu tím prvním jako komunikačním kanálem, tak byl Facebook konkrétně. Instagram jsme zakládali o trošku později.
Jasně, takže Facebook 2015. A jak rychle skočil Instagram? Nebo když jste začínali, ty jsi staral se o to sám, nebo už jsi v tu dobu měl někoho, kdo se s tím pomáhal?
Staral jsem se to převážně sám, ale měl jsem spolužáky, kteří mnohdy psali třeba kopy. Fotil jsem, nefotil, fotky nám dělala jako kamarádka, úžasná fotografka Lucka Urbanová, protože to byla moje spolužečka, takže...
Byl to školní projekt.
Ve finále ano.
A všichni zlíňáci?
Všichni zlíňáci. Opravdu to bylo jako většina lidí, kteří pomáhali i třeba logo. Mě dělal můj spolužák, dal jsem se to tehdy 500, to logo se moc neupravilo, tak to také byl můj spolužák z gymnázia.
No tak to je fenomenální. A jak rychle, nebo jak v tu dobu fungoval Facebook versus Instagram versus třeba to, jak funguje teď, nebo jaký sociální sítě máte teď?
Tak Facebook, které jsme zakládali první, s tím, že ty dosahy tam teda logicky byly větší, ale pak jsme se snažili překlopit tu nějakou fanbase z toho Facebooku na ten Instagram. Zároveň ten Instagram, ten organický dosah prostě měl už tehda o něco lepší, takže tam i přesto, že jsme měli třeba 5000 na Facebooku, tak na Instagramu se to podařilo jako poměrně neúplně dohnat, protože my do teďka máme na Facebooku nějakých 37 tisíc třeba a na Instagramu 28 tisíc. Jakože Facebook stále vede, tam je to samozřejmě o tom, že na tom Facebooku spendujeme mnohem více peněz než na Instagramu, protože tam se prostě ty peníze utrácí zatím efektivněji než na tom Instagramu z hlediska prodejů. No a naskočili jsme na něho poměrně rychle, hráli jsme se tam s různýma hashtag strategiema ještě a tak dále. Snažili jsme se i posílat influencerům nějaké boty a doufali, že nás označí. Tam ještě bylo spoustu takových těch jako profilů, kteří to měli jako nafejkované, když se člověk ještě nedíval, kolik má vlastně těch lajků, fotky, tak tím jsme to všem rozpoznali značením, že jsem se tam počítal, že budeme mít dosah milion, že to bude neuvěřitelné, ale ten milion zase tak moc neudělal. Je to tak. Sečetl followery a myslel jsem, že to bude ještě víc.
A kdo je vaše cílovka vlastně, protože mě docela překvapilo, že říká, že vlastně doteď, a asi je to částečně těma útratama, ale že vlastně doteď pro tebe Facebook je zajímavým místem, zatímco většina značek spíš vnímá už Instagram. A já vás vnímám jako někoho, kdo jehož cílovka jsou mladí lidé, takže bych čekala, že Instagram vlastně bude zásadnější.
Tak z hlediska prodejů, tak je pro nás opravdu zásadnější Facebook. Z hlediska nějakých dosahů a tak dále, tak ten Instagram prostě jako vede. Jo? Mm-hmm. Že ten Instagram má konstantně nějaké stovky lajků, prostě organicky. U toho Facebooku to tak nemáme. U toho Facebooku je to prostě, že když tam dáváme nějakou pecku nebo nějakou informaci ze zákulisí nebo z výroby a tak dále, tak to vyskočí. Ale u toho Instagramu tak každá hezká fotka tak ve finále jako se dostane organicky k těm stovkám lajků. Takže za mě organika důležitější Instagram, prodeje stále, protože tam jsou těch reklam pořád víc, tak jako Facebook vede. A kde naše cílovka? Naše cílovka na sociálních sítích tak je převážně jako na Instagramu třeba 25 až 34, z hlediska jako cílovky, kolik lidí je tam nejvíce. Z hlediska prodejů, tak je to, kdybych to měl specifikovat úplně, tak třeba mezi 30 až 40 lety. Jako kdyby úplně to nejvíc. A pak ve finále máme podobné prodeje v rámci 40 až 50 a v rámci 30 až 20. Takže my, když se možná jevíme trošku mladistější, tak naše cílovka je opravdu kolem toho jako třeba 35. roku.
A je to cenou? Protože samozřejmě chápu, že když je člověk mladý, tak ne vždycky má na to, aby si mohl pořídit nějakou jako obuv na míru, nebo já vím, že děláte vlastně i, že si člověk může navrhnout své vlastní. A to už je, předpokládám, úplně velká specialitka, která se neděje úplně neustále. Ale nepřijde mi, že by se vzal zase tak extrémně drazí. Takže jestli to, jako, v čem vnímáš to, že ta cílovka se takhle hezky rozkládá i do těch starších věkových skupin?
Tak jenom, abych přiblížil tu cenovou kategorii, tak já vždycky říkám od dvojky do trojky. Máme tam i pantofle, které jsou samozřejmě levnější. Máme tam i nějaké boty nad 3000, ale takový průměr bych řekl, že je třeba 2600 korun. Co se týče custom bot zmiňovaných, tak máme konfigurátor, tam jsme třeba na 3500. A pak máme ještě úplně custom boty, že člověk si může jako vymyslet svoje boty, nakreslit si a tak. A tam jsme na 10 000, protože tam designer vlastně náš to reálně i potom vyrábí a tak. A opravdu toho času je tam spáleného spoustu. Abych se ale vrátil k té otázce, proč si myslím, že ta cílovka je starší. A já v těch mojich 17 letech tak jsem si maloval, že ten business case bude o tom, že budu prodávat svým vrstevníkům, svým spolužákům, prostě 16-letým, 17-letým až třeba 25-letým lidem. No a pak, když jsme začínali, já jsem se začal potkávat v kavárnách, protože jsme neměli žádnou vlastně prodejnu. Tady jsme se začali potkávat s těma zákazníky, tak jsem ničeho nic zjistil, že mají 35, 40. Pak jsme měli showroom a teď tam přišel někdo i 60-letý. A právě hodně nám to jako šrotovalo v těch hlavách a přemýšleli jsme, čím to je. A to, co jsme si říkali, že i přesto, že mnohdy teďka mladí mluví o té udržitelnosti, tak radši si stejně koupí jak kdyby ty cool brandy, které na Instagramu mají ještě víc followerů a které si na nohy dá, ať už Hailey nebo kdokoliv z hvězd. A u těch starších lidí naopak, nebo starších, prostě to je jako starších než těch nejmladších, tak u těch lidí opravdu, jak kdyby je to, že vlastně částečně si pamatují ještě to, když jako Česko ty kvalitní české ručičky prostě mělo, zároveň pamatují si na nějakou tu třeba umínskou tradici a na té kvalitě jim docela ještě víc záleží a nezáleží jim úplně na to, na tom, že prostě to nejsou ty nejvíc cool trendy boty, ale že jsou to prostě kvalitní české boty, které si teďka můžou pořídit. Takže z toho důvodu jsme vlastně jako došli tady k tomu závěru.
A ovlivňuje, protože já si všímám a vlastně mě to nikdy předtím nenapadlo, že různé sneakers a podobně, že se stávají vlastně i součástí sběratelského investorského světa, což je něco, co bych si vůbec nedokázala jako 10-15 let zpátky představit, že si někdo kupuje boty sběratelské edice, aby mohl potom přeprodávat za mnoho násobky. Je to, předpokládám, trošku jiná kategorie, to je něco, co si teď vlastně zmínil, ale jestli to nějakým způsobem ovlivňuje i ty Vasky jako takový.
Tak my se snažíme jít tomu trošku naproti, takže děláme každoročně nějakou limitovanou edici, kolekci, která bývá dražší. Mnohdy z toho jde určitý podíl peněz na nějakou věc, ať už jako na charitativní, nebo třeba minulou limitku, tak jsme dávali z každé boty 500 korun do výroby na prémie, aby vlastně jako se to vrátilo těm našim ševcům a tak dále. A tak se snažíme i teda tady tomuto naproti a ten jako nejzajímavější věc u nás vidím, že opravdu člověk si může tu botu navrhnout. Já mám teďka třeba moje boty custom na sobě, nejsou úplně vyčištěné, nevím, jestli budu ukazovat, ale jsou to jediné boty na světě, které existují. Takže vlastně jako nic víc limitovaného neexistuje, já je mám podepsané, mám tam, že jsou pro mě. A to vlastně ta teďka prémiová služba, kterou my máme, jak kdyby možnost na webu.
Hmm. A kolik máte tak cca zákazníků těchto vlastních? Nebo ročně třeba? A
my jsme tuto službu dali poměrně nedávno, takže jsou to prostě desítky max. Nižší desítky opravdu jsme teďka začali. A sázíme na vánoční sezónu a samozřejmě ani kapacitně na tom nejsme nejlépe, protože zatím to dělá opravdu Martin Brna, náš jako designér, který to musí nakreslit, navrhnout, probrat s tím zákazníkem a pak vyrobit.
Jaký používáte teď sociální sítě? Kromě
tak,
Facebooku
tak,
a Instagramu.
Aha. Začali jsme tam na Facebooku, pak jsme šli na Instagram. Během toho jsme několikrát opakovaně zkoušeli rozjet Pinterest s tím, že tehdy ty podmínky ještě nebyly tak tak super, teďka už jako třeba jsou i z hlediska jako právě reklama a tak dále, což je super věc a proto se do nich chceme opět znovu více pustit, ale doteďka to bylo, že jsme to jenom občas nakrmili obrázky, ale
takže
nějak...
Takže čísla žádný z toho asi
nemáte. Ne, opravdu ne, bohužel. A no a přemýšlíme dlouhodobě, máme založený, myslím si už, že tam účet a nad TikTokem. Já si myslím, že by tam mohl být zajímavý obsah právě třeba z té výroby, že místo těch tančících holčiček tam z ničeho nic se vám ukáže, jak se vlastně bota vyrábí a myslím, že by to mohlo zaujmout. Máme i více konceptů, jak to rozjet. Teďka kapacitně jsme to moc nedávali. No a pak nedílnou součástí jako našeho nějakých jako sociálních sítí, otázka, jak to nazývat, tak je určitě YouTube. Že neustále tím, že máme kdyby velice šikovného kameramana a ta naše výroba je prostě vizuálně zajímavá, snažíme se i ty videa jako release nových kolekcí dělat zajímavé a tak dále, takže i onen jako YouTube bereme jako sociální síť, na kterou nechceme zapomínat a i z toho důvodu je logické přetavit ten vlastně content z YouTube právě na ten TikTok, ať už to fungovat bude nebo nebude, pro nás to bude jenom o nějakém sestříhání.
Kolik lidí vlastně ve Vasky má na starost sociální sítě, ať už full time nebo částečně?
Já mám marketingovou agenturu Inhabo, se stará, máme tam tým vyčleněný, který je přímo pro Vasky, který dýchá Vaskama, máme v tom členu Ježíš na soušli, dejme tomu jsou tři lidi s tím, že ale celý tým, prostě ten marketingový, který sedí v kanclu každý den, pokud nejsou na home office, což pátek bývají, tak nějakých třeba 10-12 lidí opravdu. Takže je tam grafika, je tam SEO, emailing, jsou tam výkonňáci, je tam právě onen content na Facebook, Google, do reklam právě grafik a tak dále, ale především jako zapojujeme se všichni vlastně do toho vytváření toho kontentu, protože tým si vždycky sedne, řekne si, hele, tady máme nový produkt, zamyslí se nad tím, jak bychom ho mohli nejlépe komunikovat, co bude fungovat, co nebude fungovat a co dává smysl, co nedává smysl. Takže u toho vymýšlení vlastně jako toho, co pak jako vidíte vy na sociálních sítích, tak se účastní opravdu více lidí. A pak většinou, jako kdo to píše, tak je jedna osoba, kdo to postuje, tak je jedna osoba. A kdo zpracovává grafiku, tak je zase jako další osoba, takže nějaký ten marketing tým zhruba 10 lidí.
Ty jsi na začátku tehle odpovědi řekl, mám agenturu a možná ne všichni jako pochopí správně, že to je tvoje agentura.
Jo, ano, ano.
Je to tak, že to, to mě zajímalo, jestli to vzniklo tak, že jsi řekl, tyjo, ono by vlastně vůbec nebylo špatný mít nějaký vlastní tým, protože ty externí dodavatelé nejsou vždycky úplně smysluplný a potřebují víc a víc lidí, tak si založím agenturu, nebo to vzniklo úplně jinak?
Bylo to částečně přesně takto. Z toho důvodu, že my jsme vlastně, já jsem teda společníkem a spolumajitelem více firm, Vasky, Begint, Wooder, Spawn, a právě v rámci tady těch 4 jako subjektů, tak jsem vlastně na každé frontě musel tvořit marketingový tým a u toho marketingu, tak já si nemyslím, že je to něco těžkého, pokud máte jako dobré informace a dobrý přístup k informacím vlastně. A s tím jsem bojoval, že vlastně já jsem jezdil po těch jako týmech a pořád jim říkal to samé vlastně, jako jo, na tom začátku prostě, hele, tu fotku dejte na výšku prostě, jo. A teď jsem to objížděl, říkal vlastně fotku na výšku. A teď vlastně jako mi nedávalo smysl to know-how budovat odděleně na x jako vlastně různých místech, protože ve finále Wooders, kde děláme kvalitní nábytek dřevěný, tak ten děláme v Odoníně, Begin zase má skladové prostory v Ostravě, Vasky jsou Zlín a Inhabo a Paon jsou Praha, takže vlastně na 4 různých místech a tak dále. A z toho důvodu, když už jsme měli ty lidi v každém tomu, vlastně v každé té firmě několik lidí, jakož to prostě, ať už tam byl člověk na soušli, tomu člověk na výkon, tam zase, tak zkrátka dobře, jsem chtěl, aby se akumulovalo to know-how a bylo na jednom místě a z toho důvodu dávalo smysl vlastně postavit jeden tým, který klidně bude rozdělený vlastně na ty dané firmy a který bude jako si šerovat to know-how, které prostě nabidou, takže my teďka to máme opravdu, hele, povede se jeden příspěvek, tak se hodíme do skupiny, ale tento se povedl, zkuste se inspirovat, jo, nebo vlastně tady toto jako s tímto pracujeme. No a na základě toho, že vlastně se nám to podařilo, dali jsme to pod jednu střechu. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, to dát dohromady všechno a tak. A začali jsme teda tady v Praze, protože marketiáků nejvíce je prostě v Praze, tak jak lidí. Musí to být mnoha marketiáků, ale tak poměrově si myslím, že by to bylo asi, že by jako vedla ta Praha. Tak z toho důvodu jsem se rozhodl vlastně pronajat si tady kanceláře ještě s mýma kamarádama, protože jsme prostě začínali na koleni, ti zase dělali weby, tak jsme byli spolu v jednom prostoru, spali jsme tam na zemi. A nakonec vlastně se nám podařilo postavit ten tým, teďka jako celé Inhabo čítá zhruba 30, 35 možná jako lidí, většinou jako vyloženě interních, některých externistů, samozřejmě jako podobujeme s nějakýma freelancerama, protože na nějaké jako kapacitní využití maximální, tak je to jako důležité. No a skrze to, že vlastně jsme stabilizovali nějak ten tým, tak jsme se pak rozhodli, kdy už to bylo vyloženě Inhabo a kdy už to byl vlastně ten subjekt marketingové agentury, tak jsme se rozhodli vlastně to know-how nabídnout i externím firmám a od té doby vlastně agentura Inhabo se nestará jenom o ty interní moje, kde jsem součástí, ale i o ty externí.
Jaký je takový poměr toho, co vlastně ta práce pro tebe a pro ty tvoje firmy a pro klienty venku?
Z hlediska mé strany? Já na těch externích většinou dělám jenom, když je fakt potřeba, takže se případně přidám k nějaké strategii, když je to něco zajímavého. Už jsem nějak jako konzultoval, i když jsme byli v nějakém tendru, ale spíš je to jenom o tom prostě jako sladit se případně s tím founderem, jestli tomu to dává smysl nebo nedává smysl, ale pak už tam máme jako v externím týmu hlavně šikovné holčiny, které se prostě o to postarají a ten tým je prostě samostatný.
No jasně. A agentura jako taková má kolik poměr jako práce pro tebe a práce pro ostatní
jo,
klienty?
Jo, tam je to poměrově. Otázka. Dobrá. Kdybych to řekl obratově, tak 60 na 40 pro interní, že stále prostě ty interní týmy jsou větší. Z hlediska počtu lidí to bude taky tak, že 60%, 70% lidí je opravdu jako 60% je alokovaných zhruba třeba na ty jako interní a 40% lidí vlastně je ten externí. Ale tady se to bude hodně překrývat, protože ty interní máme nějak stabilizované, tam to nebude potřeba, ale u těch externích tak s námi klienti hodně rychle rostou a je třeba to škálovat zároveň. Jak to bývá, tak prostě začneme dělat sociální sítě, z ničeho nic po nás začnou chtít vlastně jako výkon, z ničeho nic po nás budou chtít produkci a tak dále, takže tam to škálování teďka jako na hodně rychle, myslím si, že nevím, začátkem příští roku, že už to bude opravdu 50 na 50 a budoucnost je spíš 60 na 40 naopak.
Pojďme zpátky k Vasky. Jakým způsobem vyhodnocujete úspěšnost na sociálních sítích? Můžeme to klidně rozklíčovat podle jednotlivých sociálních sítí a hlavně samozřejmě něco jiného budou placený kampaně, něco jiného organika. Pojďme klidně začít organikou, jestli tam jsou nějaký KPIčka, jak se říká.
Jo.
Co chceš po svém týmu, aby zvládal na sociálních sítích?
Tak my jsme hodně jako brand focus, takže prostě musí to dávat smysl. Jo? Pokud tam dají, já nevím, na Velikonoce rozbité vajíčko, které po někom hodili, tak prostě jako kápička to nesplní, když nejsou vydefinované. Jo? Takže brandově to musí dávat smysl, musí to rezonovat a souhlasit s tou nynější linkou, kterou vlastně komunikujeme, že nemáme rád úplně výstřelky, vlastně když se třeba odhaluje nová kolekce a i do toho dáme nějakou jako fotku úplně jako mimo, tak vlastně jako to, taky. Nicméně tam je krásné, že opravdu ten tým je jako už skvěle sladěný. Velkou práci tam udělal vlastně náš bývalý marketingový ředitel Jan Kočenda, který vlastně ten tým nějak jako hodně kdyby naučila, hlavně pomohl jim nacítit ty Vasky úplně 100%. A proto si myslím, že jako teď už opravdu málo která fotka mě naštve, kterou dáme ven, maximálně to o tom formátu, že třeba se formát mohl vymyslet nějak líp, aby to tam jako líp sedělo, ať už u videa nebo u čehokoliv, ale je to super. Takže KPIčka, musí to sedět brandově, musí to dávat smysl teďka se současným jako komunikačním tématem, které my máme, když to nová kolekce, nevím, akce neděláme, ale prostě dané období a tak dále. Zároveň právě přesně jako to období, ve kterém je to dané, že se snažíme reflektovat tu současnost, prostě začíná podzim, tak co, nebudeme komunikovat léto, že jo, a tak dále, to jsou takové jako maličkosti. No a pak z hlediska formátu, tak aby to nebylo prostě jako proužek, ale aby to bylo ideálně bylo fakt jako na ty správné formáty, které to vyžaduje. A pak i u těch fotek, tak my už dopředu jako víme zhruba, která bude fungovat, která nebude fungovat, která rezonuje, která nerezonuje. Produktové fotky nám většinou zase tak moc jako nefungují, takže samozřejmě produktovou fotku to by nesplnilo KPIčko a tak dále. A je to samozřejmě i o práci prostě produkčního týmu, jaké podklady mají, pak ještě co tam dají. A samozřejmě to se nám nestalo už hodně dlouho, ale gramatika je velkým KPIčkem, kdyby náhodou bylo něco špatně. Ale fakt tam máme hodně chytré lidi, já jsem s nimi šel někdy do souboje s nějakou čárkou a prohrál jsem, takže důvěřuji v tomto úplně maximum. A kdybych měl říct teda z hlediska toho dosahu nějaké ty KPIčka, tak já nevím, já úspěšný post na Facebooku beru od 100 lajků nahoře, i přesto, že jsme tam měli prostě 5000 organické jako dosahy, ale od stovky nahoru to beru v pohodě, protože algoritmus prostě to přijal a ukáže to aspoň nějakým lidem a můžete dostat ještě dál. Pak už to na kvalitě té vlastně jako fotky a toho obsahu. A z hlediska Instagramu, tak tam u vás se beru nad 300 lajků, jako nějakým způsobem to. A samozřejmě KPIčko pak jsou sledující, což za mě v dnešní době už jako moc neznamená na Facebooku vůbec nic, na Instagramu aspoň něco, jako to stále znamená. No a snažíme se jako nějak měřit a jako vyhodnocovat i stories, engagement, jako vlastně kam až se dostane. Zároveň tam se snažíme dávat právě různé kvíze a vlastně úplně cokoliv, aby to bylo co nejinteraktivnější. A plus máme velice, už dlouho mluvím, plus máme velice silný community management vlastně, který je pro mě a pro nás jako pro Vasky velice zásadní právě i z hlediska toho ve finále organického dosahu a z hlediska budování toho brandu, toho vztahu s tím zákazníkem. Takže u nás opravdu mám pocit, že i v sobotu, tak když teďka hodíš komentář pod naši fotku, tak do 2 hodin by ti tam někdo měl odepsat. Prostě děkuju, můžeš. Já jim pak zavolám, až půjdeme teď. Ne, opravdu, myslím, že fungujeme i v sobotu. Většinou i ostatních mají to na směny z domu, takže někdo studuje, někdo to a mají to prostě, že vlastně jako odepisují, kde se dá. To samé se snažíme i jako na zprávy a tak dále. Takže interakce s zákazníkem a nějakým způsobem téma, které s ním dneska bude rezonovat.
Používáte, protože dost často samozřejmě se s firmama různých velikostí bavíme o tom, jestli se dá dlouhodobě nějak vyhodnocovat brand a to, jestli to, co se dělá v komunikaci, funguje nebo nefunguje. Používáte na to nějaké nástroje nebo zkoušíte to nějak jako vyhodnotit nad rámec toho engagementu, interakcí a dosahů a sledujících? Jaký to má vliv vlastně ta značka jako taková na prodeje?
Takže jo, jsou tu nějaké atribuční modely, kde vidíme, co mělo jaký podíl a tak dále, tak to se snažíme, ale Já reálně, to bylo pro mě letos hodně velké téma, i celková alokace budžetu v rámci všech kanálů, protože Facebook prostě to PNOčko už neukazuje takové, jaké ukazoval Lisi a prostě na druhou stranu, ale když ho vypínáme, což jsme nevypnuli dlouho, ale když nám třeba někdy v historii vypadla karta, tak jsme viděli ty dosahy na úplně jako všech dalších kanálech a tak dále. Takže já si trošku bojuju, ať už je to správná alokace mezi kanály nebo vyhodnocování právě onoho brandu, tak je to strašně těžké a zatím jsem, i přesto, že jsem se snažil najít toho člověka, tak jsem nepotkal toho člověka, který by mi řekl, že to umí.
Dobrá odpověď. A co se týče výkonnostních kampaní, ty už si to zmiňoval, že jako nejvíc toho plyne do Facebooku. Já nebo kdyby si chtěl, tak samozřejmě budu ráda, když se podělíš, ale nechci ti tady tlačit do nějakých konkrétních čísel, kolik máte útraty, ale jestli máte třeba spočítáno, když je dobrý den, kolik vlastně investovaná koruna do kampaně na Facebooku je schopná vydělat peněz.
Korunu.
Když se zadaří ta korunu. A je to dobře, nebo je to špatně?
Ne, tak jsou tam kampaně, které samozřejmě jako v rámci remarketingu a tak dále fungují mnohem lépe a vydělávají těch korunek několik. Ale úplně otevřeně můžu říct, že tam máme i kampaně, které nevydělají ani tu korunu, protože prostě, jak jsem říkal, ten dopad na ty ostatní kanály to má jako pořád obrovský. My stále na tu alokaci přemýšlíme, kam bychom ty peníze z toho Facebooku radši dali, proto teďka třeba nám běží momentálně televizní reklama, kdy zkoušíme zase jako jiný obsah. Ve finále dle vyhodnocení, tak tam to vychází podobně jak na tom Facebooku z hlediska těch brandových kampaní. Takže stále se tom učíme a opravdu já jsem se i s mnohými odborníky a snažil jsem se vlastně jako to s něma nějak dobře vymyslet a nevymysleli jsme to. Jo. Prostě jako fakt je to těžké. A jako dřív jsme měli KPIčka prostě jako reálně jako 1 koruna 5 korun, že ty tam byl i jako změny s tím měřením a last clickem a tak dále, otázka jestli last click nebo prostě právě jako to, co si Facebook jako říká ještě, ale na ten last click tak opravdu se pohybujeme prostě nad PNOčkem od 30% nahoru, jako průměrně, jako fakt až prostě po těch 100% klidně.
Super. A já jsem se dívala do knihovny reklam facebookový, že hodně v té komunikaci placené jedete ševce, jedete takový hodně příjemný domácí styl, až mi to přijde. Jaká je ta obsahová strategie? Je to jenom v reklamách nebo obecně i v té organice?
To jenom, abych jako ještě k tomu Facebooku, my nepoužíváme vůbec žádné slevy. Jo, jakmile jsme dávali pre-orders jednou, že vlastně jsme dávali zvýhodněnou cenu předtím, než je půjdou ven, protože jsme měli mít až za dlouho, tak tam Facebook fungoval úplně výtečně. Opravdu. To byl nejvýkonnější kanál, dostali jsme tam na krásné penočku a tak dále. Ale jakmile člověk jako jede vlastně jako bez těch slev, což my prostě jedeme celých těch 6 let, tak v rámci toho je to prostě jako náročnější. A k té komunikační, to se dostávám právě k tomu, že ten Facebook opravdu máme především jako brandovou záležitost a vlastně podporujeme ten příběh a to, co je zatím a snažíme se to ukázat co nejvíce lidem, tak v rámci tady tohoto jsme měli právě i komunikační kampaň, protože jako brandovou kampaň, která je právě v té televizi, která se točí celá ohledně těch ševců. A je to vlastně o tom, že my bereme ševcovinu jako umění a i z toho důvodu v televizi vlastně teďka nám běží reklama, kdy přijde dirigent na stupínek a vlastně ukáže svojí hulkou na vlastně prvně vysekávačku. Vysekávačka začne vysekávat, začnou tam být zvuky, následně ukazuje na šicí začne jet a tak dále, až to vlastně vznikne symfonie. Na YouTube máme i minutovou verzi, v televizi jenom 20-sekundová, protože jsme chtěli ušetřit. A toto je vlastně celé teďka brandová kampaň, která poběží až vlastně minimálně do konce října a to je téma, které teďka jako řešíme, což právě i z toho důvodu teďka, jestli se zdívala do té knihovny, tak tam bude hodně vizuálů právě těchto, ale nezapomínáme v klíčových vizuálech na botu, takže samozřejmě ti ševci tam drží tu botu v ruce, aby tam byla.
Tady by tam právě. To už by bylo moc, myslím si, moc brandové. A když už jsme vlastně u těch ševců, zapojujete nějakým způsobem zaměstnance jako ambasadory značky? Jakože by komunikovali třeba i skrze vlastně, máte tam nějakého ambasadora?
Jakože by sám za sebe.
Nějaké silné jméno, jo, třeba sám za sebe podporoval značku.
Tak sám za sebe tam nemáme ani nikoho, ale my je těmi ambasadory děláme na našich sociálních sítích. Takže ať už to byl náš pan Rafaj, který teďka u nás nepracuje, který byl v několika videích a takový, on, nevím, prostě sympatický, jako 65-tník a takový jako švec od prostě útlého věku. A tak třeba František, který u nás nastoupil po bakaláři z ekonomie, tak nastoupil k nám do výroby, protože chtěl dělat rukama. Tak to jsou vlastně vždycky ty persony, o kterých jako rádi mluvíme a ukazujeme vlastně, že ta ševcovina je super a že v té ševcovině člověk může být klidně celý rok spokojený, anebo že i člověk, který dělá něco jiného, tak vlastně může se na tu ševcovinu dát. A tím, že teďka my se snažíme navyšovat kapacity v rámci výroby, protože jsme zakládali novou výrobu, tak i z toho důvodu vlastně se snažíme ukazovat tady toto maximálně.
Mm-hmm. A když už jsme u těch lidí, tak plynule přecházím z ambasadorů do influencerů. Co spolupráce s influencery? Jak je zapojujete?
Aha. Tak s influencerama. Jak jsem říkal na začátku, tak tam jsme posílali boty ideálně každému, kdo měl nad 10 000 followerů. Ideálně čím víc, tím líp, nešlo o lajky. Tak teďka už na toto si dáváme pozor, zase nám jde hlavně hodně o to jako brand safety, aby jsme se prostě spojovali jenom s těmi, kteří nám dávají co největší smysl. Upřímně tam máme velké mezery z toho důvodu, že doposud jsme vyloženě neměli, ať nekecám, tak nějakou větší placenou spolupráci, možná ani žádnou placenou spolupráci jsme opravdu neměli. Je to o tom, že si musíme s tím daným jako influencerem, ambasadorem prostě sednout si hodnotově a my rádi jako dáváme naše boty, aby se lidi vyzkoušeli a jsme rádi, když je nosí lidi, které máme rádi, takže v rámci většinou nějakého barteru a tak dále to bylo. A teď vlastně ten influencer marketing teprve máme v plánu nějak rozjet, ale zase přemýšlíme, jak to udělat tak, aby to prostě jako dávalo smysl, aby to bylo udržitelné. Nemáme v plánu prostě vytipovat si 50 influencerů v České republice, rozeslat jim to a prostě hele, teď budeme všude. Prostě to jako není náš styl. Jo. Náš styl je opravdu jako to budovat. Přemýšlíme na nějakými jako strategickými ambasadory na delší dobu, kteří by nám dávali smysl, byli by nám blízcí a pak na nějakými jako menšími. Teďka prostě kooperujeme, spolupracujeme s nějakýma středními influencerama, ale není tam vyloženě nějaké jako obrovské jméno, jako které, nebo obrovské jméno tam může být, ale spíš obrovské followery, které to jméno má, tak to tam vyloženě jako nemáme. Ale nosí naše boty jako super osobnosti, mnoho z nich si k nám našlo i cestu sami a tak.
Ty jsi zmiňoval, že slevy nefungují, co soutěže?
No slevy fungují právě.
Jo, počká, slevy fungují.
Já jsem říkal, že slevy fungují
já
úplně
na
mě.
Já jsem pochopil, že nefungují. Ne, my, že jenom v tu chvíli tam fungovalo to presale.
My jak kdyby slevy vůbec nedáváme.
Jo, takhle, jsme, nedáváme, ale fungují.
My jsme antislevoví, ale udělali jsme jednou právě to pre-orders a to fungovalo náramně. Takže kdyby tam jsme viděli, že prostě ty slevy fungují. Jo, jako, a i z ostatních třeba u Wooders, tak tam slevy občas máme. U Backendu taky nemáme, u Wooders občas máme a vidíme, co ten Facebook dělá, jak šílí prostě, když ty slevy jsou. To je ve všech kanálech, ale u toho Facebooku ta senzitivita na tu cenu a na tu slevu tam opravdu pořád jako je. A obzvlášť u nás, když vlastně my se jim ukazujeme na pravidelné bázi na tom Facebooku a pak z ničeho nic se ukážeme, že máme slevu, tak prostě jako potom skočí. No. Takže kdyby my jsme měli slevy, tak věřím, že v rámci té koruny, tak je to hodně korunek, jo, ale zase držíme si v rámci jako brand safety. Máme nějaký positioning, které chceme prostě docílit a snažíme se prostě budovat dlouhodobý biznes a ne být poháněn tím, že když nejsou tržby, tak tam hodíme prostě 30, tak jak to dělá většina fashionu.
A na to navazuju teda to otázku na soutěže. Soutěže
stále fungují. Stále fungují, lidi stále komentují. Čím jednodušší otázka, tím více komentářů. Samozřejmě pak jsou tam nějaké pravidla, které se musí respektovat, že jo, jak se to dělalo dřív, označ 50 kamarádů a vyhraješ.
To má největší dozor.
Tak my vložně to děláme teda jako na ty komentáře, na nějakou odpověď. Dělali jsme historicky třeba na otázky, co máme na webu, něco jako nějakou specialitu, nebo jestli víte tady toto, nebo zkuste si tipnout. Nebo třeba často jsme dělali i u Backendu právě, hele, tak prostě nemáme jako jasnou tady tohoto produktu, máme tu dva adepty prostě na název, který je pro vás lepší, jo, prostě hodnocení, jako který je lepší, nebo naopak vymyslete vy název a tak dále, protože my se opravdu jako tu komunitu snažíme do toho našeho obsahu a do toho všeho prostě co nejvíce zakomponovávat, aby prostě měli pocit a reálně to tak opravdu je, protože my nasloucháme, že tu značku trošku tvoříme společně, takže my opravdu i jako sbíráme feedback, co si myslíte, že by mohlo být jako další náš produkt a tak dále, a vidíme vlastně, co ti lidi chcou, a trošku tu cestu i těm požadavkům těch zákazníků a těm přáním jako přizpůsobujeme.
Máte kapacitu v rámci agentury nebo třeba i ty sám přemýšlet o nějakých nových trendech, co se týče marketingu, ať už se to týká sociálních sítích, nebo třeba, že teďko strašně jedou NFTčka, nebo různé ty i pro mladší generaci Robloxy, Fortnitey a podobné záležitosti. Koukáte na to?
Jo. Tak já jsem historicky, teď třeba chceme s VRkem něco řešit ještě tajné, ale myslím, že to bude kouzelné. Úplně. 2 týdny zpátky mě to napadlo, bude to super. A v rámci těch zmiňovaných, tak já jsem posledních 5 let kovaný ve startup komunitě, takže my se známe všichni jako startupisti jako napříč, a tím pádem NFTčko je jedno z témat, které řešíme jako poměrně často. Mám i kamaráda, který se teďka do toho pustil a tak dále, takže vím i co je zatím, vím jak to funguje. Zároveň vím, jak pozitivní či negativní to může být. Dobře o tom mluví i Petr Mára, který vlastně jako říká, hele tyjo, viděl jsem vlastně 5 milionů, ale pořád bych vám neřekl, že do toho máte dát peníze, protože prostě se může stát to. A jakmile padnou kryptoměny, tak první, co padne samozřejmě, tak jsou ty NFTčka, a co víc, jako, tak ještě víc padnou, než jenom ta hodnota toho Ethera, za který se většinou kupuje. Takže tady toto nějak jako dáváme, jako víme o tom, i tím se jako rozvíjí prostě na pravidelné bázi, že opravdu máme mladé nadšence, kteří poslouchají podcasty jako jen jak na cnech, na sítě a mnoho dalších. Takže v rámci tady tohoto se rozvíjíme a snažíme se posouvat, ale je to o té prioritizaci, jo, že není potřeba za všechnu cenu se pouštět do všech nových věcí, když jsou věci, které fungují a které můžou fungovat třeba ještě lépe.
Jsem si všimla, že McDonald vlastně měl nějaký svoje NFTčko s tím BKčkem. A vlastně vnímám, že občas se stane, ale nemělo to podle mě, nebo nevnímal jsem, že ten ohlas byl zase tak silný, jaký to mohlo mít.
Na to, jak to mělo jako ve 360, že jsem to viděl na billboardech s tím a tak dále, tak za mě jako to, jako nevím, že ten mekáč já pořád beru, že ano, kupujeme se ho všichni, ale pro staršího člověka NFTčko nic neříká, ani nechce o tom nic vědět, a pro mladého ten stejně na něho nemá prachy, takže jako... Tak jako otázka, jako mě se ta kampaně líbila třeba, mě osobně, jako na mě byla jako super, říkám si wow, tyjo, burger super, koupím si burger, co ne s ním. Já jsem na keto dietě, takže ve finále mě by ten NFTčkový burger vlastně chutnal líp než ten normální.
A poslední otázka z mojí strany, když už jsme u toho rozvoje, vy plánujete, předpokládám, expanzi do zahraničí, nebo předpokládám, bylo mi našeptáno, že plánujete expanzi, už teď řešíte třeba nějakým způsobem sociální sítě nebo marketing. Můžeš mi k tomu něco říct?
Určitě. Tak my jsme vstoupili letos na Slovensko. Jsou to naši bratři, takže my to nebereme jako nějakou velkou expanzi a tak dále. Ale tam jsme se to pustili, na Facebooku jsme rozdělili stránky jako v rámci jako toho jednoho, vlastně, protože tam je to možné. Na Instagramu jsme vložně zakládali nový účet, a máme tam prostě Vasky Boots, jako lomítko SK. Takže to je vlastně první krok, který jsme udělali. Máme samozřejmě zaregistrované domény na zahraniční trhy jako takové, myslím, že Instagramy, ale nic jiného nekrmíme z hlediska sociální a z hlediska jako zahraničních, než právě jak kdyby Slovensko a Česko. Na Pinterest samozřejmě, tak je to prostě o ideálně jako anglickém kopy a tak. Takže tak, a expanzi plánujeme teda na příští rok nějakou větší ideálně. Uvidíme, do čeho se pustíme. My tam jako vidíme nějaký potenciál v Maďarsku, pak ideálně v celém dachu, jako Německo, Rakousko, Švýcarsko. Já to říkám už 2 roky, takže nechci slibovat, že příští rok vstoupíme na všechny trhy nebo vůbec na jeden, ale prostě plánujeme to už dlouho. A já bych chtěl jeden z našich produktů, který jakoby víme ideálně přivést na trh přes Kickstarter. Takže tam to bude velice zajímavé. Do té doby prostě musíme přizpůsobit takové webové rozhraní na to, aby jsme byli ready na ideálně celý svět, protože na tom Kickstarteru jsou ti zákazníci opravdu z celého světa. A tam uvidíme. Tam třeba se nám může ukázat, že nějaký stát pro nás může být mnohem zajímavější vůbec než to Maďarsko nebo to Německo a ten dach.
Když jste na Slovensku řešili sociální sítě, byla tam nějaká diskuze o tom, jestli vůbec zakládat slovenské sítě a nenechat českou?
Byly tam ty diskuze. Byly tím, že... No, tím, že prostě jsme se chtěli těm Slovákům přiblížit úplně nejvíc vlastně, tak jsme si řekli, hele, prostě to slovenské kopy bude pro ně, jo. Máme se rádi, já mám rád Slováky, někteří Slováci mají rádi mě a v rámci tady tohoto jsme si řekli, ale co, tak prostě jako pojďme to a případně se vždycky můžeme vrátit. Jo. My jsme se snažili samozřejmě, protože i ten český profil, protože i slovenské zákazníky jsme měli už předtím, tak tam jsou slovenští jako followeri, takže vlastně jsme to brali tak, že ty slovenské followery překlepneme do toho Vasky Boots.sk, takže tím pádem jsme tam jako nějaký překryv byl, že jsme vlastně přesypali trošku těch jak kdyby followerů a je to samozřejmě nová cílovka a je z hlediska těch reklam hlavně. Jo, že vlastně jsme to rozdělovali z velké části kvůli reklamám, aby prostě v kopíčku pak bylo jako kup si topanky a ne kup si boty. Jo, takže i to, protože oni mají ty topanky, to je takové hodně jiné než ty boty.
Takže se vám podařilo, protože vím, že na Facebooku dlouho, nebo další dobu zase nešly globální stránky vytvářet, takže teď už zase jdou.
Ano, ano.
A bylo to jednoduchý, nebo to bylo díky tomu, že máte nějaké spendy, tak se to s accountem řešili?
Tak já jsem to vyloženě neřešil, ale vím, že po mně chtěli přes můj business manager, kvůli tomu, že tam jako jsem admin, třikrát něco potvrzovat, takže předpokládám, že to bylo náročné. A řešili jsme to jako s Facebookem, protože tam máme accountku, která s námi všechno řeší, takže tam je to samozřejmě dobré.
Je něco, na co jsem se tě nezeptala?
Tak spoustu věcí, spoustu, ale něco, na co by se mě ještě měla zeptat?
Ohledně sociálních sítí ideálně.
Ohledně sociálních sítí ideálně.
Něco božího, co jsme nezmínili a vlastně...
Já nevím, mě bych řekl, jako u nás bych řekl, že prostě jsou to ty výběry ve stories, které nám prostě jako historicky pořád jako fungují a mnohdy je pak jako úsměvné, že vlastně mají třeba víc dosahu než prostě jako samotný post, takže já bych určitě nezapomínal jako na stories. Trošku bych tomu přistupoval k těm sociálním sítím a jako těm socialům vlastně trošku jako k e-mailingu, protože přece je to něco, co jim neustále ukazujeme, máme na ně vlastně ten dosah a tak dále, pečovat o to. Určitě je tam za mě důležitá právě ta jako nějaká jako rozmluva s těmi zákazníky, nebát se neskrývat komentáře, když tam někdo prostě napíše nějakou hovadinu nebo i prostě jako vložně hovadinu, tak to samozřejmě my skryjeme, prostě to je zbytečné, ale nějaký jako hejt třeba jako, ať už neopodstatněný nebo opodstatněný, tak vždycky na tom máme co říct a neváháme prostě jako to vlastně jako okomentovat. Teď jsme měli, no to je to. No a tak, takže za mě asi toto, nevím, snažím se, teď jako přemýšlím a začínám se snažit budovat i nějakým způsobem jako i ty právě osobní, jako personální sociální sítě, protože samozřejmě i to má jako nějaký smysl do budoucna a tak dále, takže to je taková poslední věc, kterou se budu zabývat do budoucna.
Takže ty budeš jakoby ambasadorem těch svých značek.
Tak moji tvář poměrně často používáme v rámci kdyby novinek, jakože v rámci třeba nové výroby a tak dále, tak vždycky jsem já, který to řekne, který to vlastně jako bere na sebe, ať už je to dobré nebo špatné. Takže mě kdyby používáme a mě skrze kdyby nějaké jako to PR-ko a tak vyskákali nějací followeři a vlastně jako mi líto, že s tím nic kdyby nedělám, takže nad tím přemýšlím, jako co s tím uděláme, jestli s tím dělat jako něco budu. Zatím je to tak, že vždycky, když přidám nějaký příspěvek, tak mi followeri ubydou, pak je zase nazbírám, pak zase ubydou, takže tam ještě uvidíme, jak to bude.
Moc ti děkuju za rozhovor.
Děkuji za pozvání.